Zo všetkých doterajších prestrojení sa mi toto pozdáva najviac. Blondiaté vlasy mám prefarbené na tmavočerveno, zastrihnuté po plecia a stiahnuté do chvosta. Zelené šošovky mi prekrývajú modré dúhovky a vyzerajú celkom prirodzene. Mám na sebe pokrčenú košeľu s napoli vyhrnutým golierom, na ktorej sa v tme ligocú drobné strieborné gombíky, tenkú vojenskú bundu, čierne nohavice, čižmy s kovovou špicou a okolo krku mám omotanú sivú šatku z hrubej látky, ktorú som si vytiahol tak, aby mi zahaľovala ústa a bradu. Tmavú vojenskú čiapku mám stiahnutú hlboko do čela a ľavú polovicu tváre mi zdobí karmínovo-červené tetovanie, ktoré celkom mení výraz mojej tváre. Okrem toho som na pokyn republiky vyzbrojený malým slúchadlom a mikrofónom prichyteným na vnútornej strane líca. Moje tetovanie nie je žiadna ľahko prehliadnutelná ozdoba a vo väčšine ostatných miest by pôsobilo extravagantne a pútalo pozornosť okolo idúcich. Ale tu v San Francisku to nikto nerieši, pretože celkom splývam s pestrofarebným davom na vôkol. Keď sme pred 8 mesiacmi s Edenom dorazili do Friska, prvé, čo mi udrelo do očí, bol tento miestny módny trend. Mladí ľudia mali na tvárach pomaľované čierno-červené vzory, niektoré boli nenápadné, trebárs v tvare pečate republiky na spánkoch alebo niečo podobné, ale podaktorým pokrývali väčšiu časť tváre rozsiahle tetovania, znázorňujúce teritoriálnu mapu republiky. Na dnes večer som si zvolil všeobecnejší obraz, pretože v mojom prípade sa o prehnanej lojalite k republike predsa len nedá hovoriť a určite by som si niečo také nenacapil na tvár. Namiesto toho som si vybral motív s plameňmi. To znesiem. Dnes v noci ma opäť trápi nespavosť. Takže namiesto toho, aby som oddychoval, túlam sa sektorom Marina, ktorý mi silne pripomína sektor Lake v LA, ibaže je o čosi kopcovitejší. Je studená noc. Všade navôkol panuje pokoj a od zátoky vanie vietor s jemným mrholením. Úzke ulice posiate výmoľmi sa lesknú po daždi. Po oboch stranách sú lemované vysokými budovami, ktorých vrchné poschodia sa strácajú vo vrstve oblakov, držiacich sa nízko nad zemou. Kedysi čierne, červené a zlaté steny budov sú po stranách spevnené hrubými oceľovými podperami, aby dokázali čeliť zemetraseniam, ktoré nimi niekoľkokrát ročne zatrasú od základov. V každom druhom bloku sú na 5. či 6. poschodí rozmiestnené jumbotróny a ako obvykle chrlia nové správy adresované obyvateľom republiky. Ovzdušie je presiaknuté horkastým pachom továrenských exhalátov zmiešaných s morskou vodou a občasne ku mne doľahne slabý závan osmažených rýb. Keď prudko zabočím za roh ulice, z nenazdajky sa ocitnem takmer po členky vo vode. Pevnina sa totiž smerom k zálivu prudko zvažuje nadol a v dielke na horizonte vidno stovky zaplavených budov, ktorých najvyššie poschodia vytrčajú z podmorskej hladiny. Vždy, keď sa zadívam do zátoky, spočiniem aspoň na chvíľu pohľadom na zrúcanine niekdajšieho mosta Golden Gate, teda na kope pokrivených zvyškov kovovej konštrukcie na protiľahlom brehu. Všade naokolo je ticho. Len z času na čas sa okolo mňa úzkou uličkou pretlačí hrstka ľudí. Tu a tam si niekde v diaľke všimnem blikotajúcu žiaru táborových ohňov, kde sa stretáva miestne obyvateľstvo. Veľmi mi to pripomína Lake. Hoci sú tu isté rozdiely. Jedným z nich je opustený tmavý štadión, na ktorom voľakedy v San Francisku prebiehala skúška. V uliciach je menej policajných hliadok. V meste pribudli grafity. Pri pohľade na čerstvé výtvory na stenách budov je hneď jasné, aké nálady panujú medzi obyvateľstvom. Mnohé z tých, ktoré sa objavili v poslednom čase, vyjadrujú podporu novému vodcovi republiky. On je naša nádej, stojí napísané na bočnej stene jedného z domov. Ďalší je nastriekaný na čelnom múre vedľajšieho domu. Vodca nás vyvedie z temnoty. na môj vkus sú nasiaknuté prehnaným optimizmom, ale v podstate sú dobrým znamením. Z času na čas sa avšak objavia aj menej povzbudzujúce nápisy. Ako trebárs vodca je podvodník alebo má totálne vymitý mozog, či Day, ktorého sme poznali, je dávno mŕtvy. Neviem. Anton si pomaly získava dôveru obyčajných ľudí, vytvára si s nimi puto a mám pocit, že tým spojovacím článkom som ja. Rovnako je však možné, že všetky tie pochlebovačské nápisy sú len dielom propagandy a šikovných rúk najatých sprejerov. Ani to sa nedá úplne vylúčiť. Čo sa týka republiky, vždy existuje možnosť, že všetko je úplne inak. Vo Frisku nám pridelili s Aidenom byt v bohatom sektore Pacifika, kde bývajú s našou opatrovničkou Lucy. Republika považuje za nevyhnutné zabezpečiť svojmu voľakedy najhľadanejšiemu 17-ročnému zločincovi, z ktorého sa stal národný hrdina, pani na stráženie. Čo na to povedať? Spomínam si, s akou nedôverou som hľadil na Lucy, 52-ročnú pani navlečenú vo farbách republiky, keď sa prvýkrát zjavila pred našimi dverami v Denveri. Republika ma najala, aby som sa o vás postarala, chlapci. Zahlásila a skôr, než som stihol niečo povedať, vovalila sa do nášho bytu. Zadívala sa na Aidena a dodala, teda hlavne o tohto mladšieho. Vôbec som tým nebol nadšený. Trvalo mi celé 2 mesiace, kým som bol schopný čo len na malú chvíľu spustiť Aidena z očí. Bok po boku sme spolu jedávali, spali a nikdy som ho nenechával samého. Došlo to až tak ďaleko, že som sa prichytil, ako stojím pred dverami kúpeľne a hliadkujem, ako by ho vojaci republiky mohli vysať cez ventilačku, odniesť späť do laboratória a znova ho napojiť na kopec prístrojov. Aiden vás nepotrebuje, vyštekol som na Lucy. Má mňa a ja sa o ňo postarám. Lenže s mojím zdravím to začalo ísť po pár mesiacoch z kopca. Boli dni, keď som bol úplne v pohode, ale potom prišiel taký, že som sa pre neznesiteľné bolesti hlavy nebol schopný postaviť z postele. Vtedy nastúpila Lucy a po niekoľkých ostrých výmenách názorov sme si nakoniec určili isté pravidlá a začal som ju brať ako nevyhnutné zlo. Musím uznať, že robí fakt úžasné mäsové pyrohy. Takže keď sme sa sťahovali do Friska, šla s nami. Dozerá na Aidena, aby si pre slabý zrak neublížil, a z časti i na mňa, aby som pravidelne bral lieky. Nechce sa mi už ďalej kráčať. Zastanem a až vtedy si všimnem, že už nie som v mestskej časti Marina, ale ocitol som sa v nejakej bohatšej štvrti pred klubom, nad dverami ktorého je zavesená kovová tabuľka s vyritým nápisom Salón Obsidián. Zosuniem sa popri stene do sedu, ruky si založím na kolená a cítim, ako mi telom vibruje rytmus hudby šíriacej sa z klubu. Aj cez látku nohavíc cítim na dlani chlad kovovej konštrukcie v kolene. Oproti na stene je nasprejovaný červený nápis Day zradca. Povzdychnem si a vytiahnem z vrecka strieborné púzdro a vyberiem si z neho dlhú cigaretu. Prebehnem prstom cez nápis Centrálna nemocnica San Francisco, ktorý je vytlačený po celej dĺžke. Je to divné. Cigarety na predpis. Dostal som ich na pokyn lekára. Roztrasenými prstami si ju vložím do úst a zapálim. Zatvorím oči. Potiahnem si. Postupne sa ponáram do oblaku modrého cigaretového dymu a čakám, kedy zacítim jej príjemný halucinogénny účinok. Dnes to netrvá dlho. Zakrátko ustúpi tupá bolesť hlavy, všetko naokolo sa neprirodzene leskne, vidím rozmazanie a viem, že to nie je iba následok dažďa. Vidím vedľa seba dievča. Je to Tess.